እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم اتفتخم سمعتي اتفتخم سمعتي لما دمع اقزي ابهير نزا ساعت زي ازقون مجي بسرعو عدي منا اللو كتسبين نامسيو دمع ابزوريام عدو حجي اخاقي بنا اللو وتمسليت انا تاخاقي منا زلونا بانا اقزي ابهير حقوسيو كل قزي بس ساعت زي زم حلالف تمرتي متعاف قدوس بريديو كنكتا تلكلونا عزينا هيوتنا ناتلوطة ندا عبنا ندا بسلنا كم نقيد الرقص انيه عزيوكم التفتقم سمعتي بس عاتزي امبار اب اوري زفترت نايمود داتا معراف مالت معراف حمسا اينا لما عانتي كنريو ابز حالفة قزي معراف اربعان تشعاتن كنريو خلونا ممتا ياقوب كاب سفرو ممتا ياقوب كاب كنعان ناب قبتي كم زرعانا اب قبطس دماني او نيسي افريو ازيو خمز تحقوسه منفسون خمز تحدسه زمنات زقو زموز نبرا قزامو خمز تزازم رئينانيرنا كتشيلو ياقوب اب قبطي حدا سفراتو هايبو مسعالي تقلو نانبرا قلو امو داتا دما ناب نفسو ناب هزبو اب تقبلو جيزي ندكو تاويعو كباركم قلو بدك ايسيف مالت مناسين افرمن جميرو دكو بمولوم تنبيتاو زخونا مرقا كمز مرقوم رئينا اينا زحالفة اربعان تشعاتن معراف زازيمنان يرنا ابتنا موداتان اربعان تشعاتن معراف دما ياقوب نفسو نبهزبو خمتاكبت رئينا نيرنا لومي معراف حمسا اوريزة فترت بحنساب كوينا كن رئينا اقزيابي هير اب اوريزة فترت معراف حمسا سلزب صحنا نزي سقاب ذا ساعات زي أدما كحق زنان كرد أنان تمرتوون ككافل أنان سلزفتوه إن حسبنا نيقزابير كنمسكونينا نتسألي فكر سماوي أملخنا كدوس إقزابير بودخاب يسوس كرسوس يوسم سقاب ذا معلت زي سقاب ذا ساعات زي بخل منفساوي مقبي إن مقبكا سلزب صحكانا نمسكنا كالونا كدوس أملخنا إقزابير بغويتها بيسوس كرسوس يوسم كبرو خلو بينك وسدو نسخا بينك لعليل كاترعي نسخا عبلعلي نقستات غويتها عبلعلي قزاتي غويتها عبلعلي زلون زمتسن عبلعلي زنبرن كلو ملاخي سلزخنكا نمسكنا كالونا عب تاريخ كلو بزحات سبات اللو بزحات حليفهم تاريخهم ترسعو زنهم تفيو السخاقن بينك غنينكا ترى عملاخ بغويتها بيسوس كرسوس يوسم زورا دركا ديلة معركة خمتس زغل ديلة من كمزي تقبر زبلكا زيلة بين خطرح أملاخن غويتان سلزخنكا نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا اقزيها بيهير بغويتها بيسوس كرسوس يوسم بزمع التزد ما ناي أوريزة فترة مود داتا معرف كنبت صح بزمع التزياد ما أبزوريا معدقا تأكبنا دما كابزم عرف زي زلو ناتكا حسابن قم نگرن كن مهار سنناي فقاد كخوين إمو نمسكنا كالونا بغويتا بيسوس كرسوس يوسم كدوس اقزيابير عملخنا بزي ساعت زي نتسلي علونا زي تمرتزي كم مهارو اناتا قبوم مزي تمرتزي بزتفلالي مخنا زي تراقبو احواتن احاتن بيسوس كرسوس يوسم نابزي فلتات زي ختمتوم نتسلي علونا يعين تلبونا ناي كلاتنا خفيتكا تسفات وعخا قتفلت انا كم تهب ترس خبرقا دما كتبنا بيسوس كرسوس يوسم منفس تقببن منفس مقلاتن عبلع النفس وكفنا خمت نتسلي علونا كدوس عملخنا اقزي ابيهر عبز ساعات زي نزي مدبزي عبز سفل علي كونتات نهيوت كوينوم زكتاتلو زلو هزبقا كلهم نتسلي علونا كدوس اقزي ابيهر عملخنا بيسوس كرسوس يوسم نفسهم بعرفت تختبارخ لبم بإمنات كتفوس أكالاتهم بتعناقت دهزس نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم نسخة نسنف حيلة تب ندقن دما برتعت وسخ أملاخيخة بيسوس كرسوس يوسم نوسنات مدرز فترك أملاخنا جابير بسعات زي نزدخمنا كلاتنا بيسوس كرسوس يوسم بحيلة بتحنا نزسنفنا برتع وسخنا جابير كابتي زي الوقت ازال عالموي محرت زمال او بحريقا زمنچو سلزخونه سلت قبرو نمسكنه كالونا مبعر بزمعال تزي نئن مهارو تمرتي ابتقبار انو علالو تساقاد ما كباز حالنا نتسليالونا بنقر كلو نسخالي حلبل املاخنا جابير بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نمسكنه كالونا بيسوس كرسوس يوسم امين ازيغم التفتقم سمعتي ورزا فترة معرف حمسا قدم مجمارنا حجون مبار بزا مزمور زيا نيك زيابيرن منقستون ان حسبكم ابتسولوت منفسكمكم متعاف قدسكم ام مزمور حمسا قطوطو بيروخم كتقربو طراسكم لما سحب كتبلو بمحرة املا همعدكم قويتا يسوسي باركم نبرخاتكم
بفقرخ عابيت حبكا كمي مقانكا بلي سرقي بيو زمان هوان
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ኣብዚ ምዕራፍ ልብዝትን ክፍ ናይ ሓዘንን ሞትን ዛንታታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። እዚ ምዕራፍ ኣውራ ኣብ ሞትን ቀብርን ያዕቆብ ዮሴፍ ከተኩር ንርኢ። ብመጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ሞት ዓብዪ ትርጉምን ቦታን ከም ዘለዎ ንምርኣይ ኣያጸግመናን እዩ። ካብታ ጽቡቕን ክፍእን እተፍልጦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 17 ኣንቢብና ከም ዝነበርና ተማሂርና እውን ከም ዝነበርና ትዝክርዎ ኢኹም። ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ኣብ መልእኽትታቱ ነዚ ከተኩረሉን ክነንብቦ ከም ዝገብረናን ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ሮሜ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 12 ስለዚ ኸዓ ከምቲ ብሰራ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ ይብለና። መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ክጅምር ከሎ ውዕል ሰብን እግዚኣብሔርን ኣብ ገነት ኤደን ምስ ኣንበረ፣ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ምዕራፍ ግና ሰብን ስግኡን ኣብ ጐደና መቓብር ክመላለስ የርእየና። እግዚኣብሔር እሙን ምዃኑ ግና ኣብ ኵለን ሸነኻት ከይተጠቕሰ ኣይሓለፈን። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ፍቕዲ 1 ክንጅምሮ ኸሎና ያዕቆብ ኣብ ከነኣን ከም ዝተቐብረ ዘርእየና ኢና ንርኢ። ዮሴፍ ኣብ ገጽ ኣቦኡ ወዲቑ ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ ብኸየም ሰዓሞ ድማ ይብለና። እዚ ፍቕዲ ዮሴፍ ብሞት ኣቦኡ ኣመና ከም እተጐደአ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ብርግጽ ዮሴፍ ነቦኡ ኣዝዩ የፈትውን ይናፍቕን ከም ዝነበረ ዘርኢ ሓሳብ ድማ እዩ። ዮሴፍ ከዓ ነቶም ፈዋሶ ገላውኡ ነቦኡ ብቑዲ ቅብኢ ክለኺይዎ ኣዘዞም፣ እቶም ፈዋሶ ድማ ብቑዲ ቅብኢ ለኸይዎ ይብል። ብወግዕን ባህልን ግብፃውያን ዓስከሬን ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣድሪእካ ናይ ምጽናሕ ልምዲ እዩ ኣሎ። ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣብ ግብፂ ልሙድ ስለ ዝነበረ ዮሴፍ ዓስከሬን ኣቦኡ በዚ መድረቒ ዓስከሬን ክደርቕን ንነዊሕ ግዜያት ክጸንሕን ምእንቲ ክከኣል ንሓካይን ግብፂ ኣዚዙ ንርኢ ኣሎና። ነዚ ዝደረቐ ዓስከሬን ናብ ኬብሮን ንምውሳድ ኪንዮ ግምት ገለ ታሪኻዊ ሓቅታት ኣለዉ። ኣነ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ እቕበሎ እየ። ኵላትና መጽሓፍ ቅዱስና ዘንበብና ያዕቆብ ሰብ ኣብ መቓብር ኣቦታቱ ኣብተን ዝሓለፋ ምዕራፋት ርኢና ኢና። እዚ ኸዓ ያዕቆብ ምድራዊ ተስፋ ጥራይ ስለ ዝነበሮ ኣብ እዋን ትንሣኤ ምዉታት ምስቶም ኣቦታቱ ካብ ሓደ ቦታ ብሓንሳብ ክትንስእ ድላይ ነበሮ። ያዕቆብ ካብ እስራኤላውያን ተፈልዩ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ካብ መንጎ ምዉታት ክትንስእ ኣይደልየን። ኣብ ምድሩ ምስቶም ናቱ ህዝቢ ክትንስእ እምብዛ ይደሊ ነበረ። ኣብ ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከለና መዓልትታት ምልካይ ከምኡን ዝፍጸማ እሞ 40 መዓልቲ መልእሉ ግብፃውያን ድማ 70 መዓልቲ በኸይሉ ይብለና። እዞም ሰባት ዓስከረይና ቆብ ን40 መዓልትታት ብመደንጐይን መንቀጽን ክደራዝዎ ድሕሪ ምጽናሕ ናይቲ ምቕባእ ዕማም ተዛዘመ። በቲ መዓልትታት ህዝቢ ግብፂ ተኻፋላይ ሓዘን ሞት ያቆብ ኮነ። ብቕዱስንኡን ኣቦ ዮሴፍ ብምዃኑን እዮም ግብፃውያን ያቆብ ዘኽብርዎ። ዓበይቲ ዓዲ ያቆብ ብሞት ስለ ተፈለየ ሓዚኖምሉ እዮም። በቲ ግዜ እቲ ያቆብ ጉይኡን ቃልሱን ዝወድአ ቅዱስ ኮይኑ ይነብር ነበረ። ካብ 4 ጀሚርና ስጋብ 7 ዘሎ ክፍሊ ክነንብብ ከለና ድማ መዓልትታት ሓዘን ምስ ሓለፋ ኸዓ ዮሴፍ ንቤት ፈርዖን ተዛረቦም፣ በሎም ድማ ኣብ ቅድሜኹም ሞገስ እንተ ዳ ረኺበስ በጃኹም ንፈርዖን ኣብ እዝኑ ከምዚ ኢልኩም ንገብሩለይ፣ ኣቦይ እንሆ ኣነ እመውት ኣለኹ። ኣብታ ኣብ ሃገር ከነኣን ንኣይ ኢለ ዝኸዓትክዋ መቓብረይ ኣብኣ ቕበረኒ ኢሉ ኣምሒሉኒ እዩ። ሕጂ ኸዓ ክዲብ እሞ ነቦይ ቀቢረ ክምለስ ፍቐደለይ። ፈርዖን ድማ ደይብ እሞ ኸምቲ ዘምሓለካ ነቦኻ ቕበሮ በለ። ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ክቐብሮ ደየበ። ኵላቶም ገላቡ ፈርዖን፣ ዓበይቲ ቤቱን፣ ኵላቶም ዓበይቲ ሃገር ግብፅን ድማ ምስኡ ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት 50 ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 7 ሕዝቢ ግብፂን ያቆብ ዝነበሮ ክብሪ ኣብ እዋን ሓዘኑ ብዘርኣያ ተሳርፎ መግለጺ ሓዘን እዩ። እቲ ስነ ስርዓት ሓዘን ንኣርባዓ መዓልቲ ጸንሐ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኬብሮን ክፍጸም ስለ ዝነበሮ ጉዕዞ ካብ ምድሪ ግብፂ ክሳብ ከነኣን ዝኸይድ ነበረ። እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ስርዓት ሓዘን እዩ ክብሃል ይከኣል። ኣብ ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከሎና ኵላቶም ስድራ ቤት ዮሴፍን ኣሕዋቱን ስድራ ቤት ኣቦኡን ድማ ደየቡ። ቈልዖም ኣባጊዖም ኣሖም ጥራይ ኣብ ምድሪ ጐሸን ሓደጉ ይብለና። ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ድማ ምስኡ ደየቡ እሞ ኣዝዩ ብዙሕ ጭፍራ ነበረ። ናብታ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላ ዓውዲ ኣጣድ ከዓ መጹ። ኣብኣ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ብኽያት በኸይሉ ነብኡ 7 መዓልቲ መልቀስ ገበርሉ። እቶም ኣብታ ሃገር ዝቕመጡ ከነኣናውያን ድማ ነቲ ኣብ ዓውዲ ኣጣድ ዝኾነ መልቀስ ምስ ረኣዩ እዚ ዓብዪ መልቀስ ግብፃውያን እዩ በሉ። ስለዚ ኸዓ ስማ ኣቤል ሚስራይም ተባሃለት። ንሳ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዘላያ ደቁ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞም ገበሩሉ። እቶም ደቁ ኸዓ ጸይሮም ናብ ምድሪ ኸነኣን ወሰድዎ። ኣብታ ኣብ መንጸር መምሬ ዘላ ኣብርሃም ርስቲ ንመቓብር ኢሉ ካብ ኤፍሮን ሔታዊ ምስታ ግራት እተሻየጣ ኣብ በዓቲ ግራት ማቅዴላ ቀበርዎ ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት 50 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 13 ያቆብ ምስ ሞተ እታ ኣብ ቤተልሔም እተቐብረት ራሄል መቓብራ ካብቲ ናይ ያቆብ መቓብር ብዙሕ ይርሕቕ ኣይነበረን እሞ ምስ ራሄል ብሓንሳብ ብዘይምቕባሩ ንብዙሓት ዘገርሞም ታሪኽ እዩ። እንተኾነ ያቆብ ኣብቲ ኣብርሃም ንመቓብር ኢሉ እተሻየጦ ቦታ ምስ ኣቦታቱ ብሓንሳብ ክቕበር ድላይ ነይርዎ። እዚ ድማ ኣብታ ምድሪ ክጸንሕ ስለ ተደለየ እዩ ከምኡ እተገብረ። ኵሎም ተስፋ ትንሣኤ ስለ ዝነበሮም ኣብኡ ይተኣኻኸቡ ነበሩ። ኣብቲ ዝቕጽል ማለት ካብ ፍቕዲ 14 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ ነብኡ ምስ ቀበሮ ንሱ ምስ ኣሕዋቱ ምስቶም ነብኡ ክቐብሩ ምስኡ ዝደየቡ ዅላቶም ናብ ግብፂ ተመልሰ። ኣሕዋት ዮሴፍ ኣቦኦም ከም ዝሞተ ምስ ረአዩ ምናልባሽ ዮሴፍ ይጸልዓና እሞ እቲ ዝገበርናዮ ኵሉ ኽፋእ ከዓ ይፈደየና በሉ። ንዮሴፍ ድማ ኣቦኻ ቐድሚ ሞቱ ከምዚ ኢሉ ኣዘዘ ኢሎም ለኣኽሉ። ንዮሴፍ እቲ ኽፉእ ዝገበሩኻ በደል ኣሕዋትካን ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ሕድርኻ በልዎ። ሕጂ ኸዓ በደል ባሮትካ ኣምላኽ ኣቦኻ ይቕረ ኽትብል ንልምነካ ኣሎና። ዮሴፍ ከዓ ምስ ተዛረብዎ በኸየ ይብለና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 50 ካብ 14 ስጋብ 17 ያቆብ ንሞት ምስ ተቓረበ ኵሎም እቶም ንዮሴፍ ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ብምልኦም እንተኣኻኺቦም ሞት ያቆብ ነታ ስድራ ቤት ሓደጋ ኸውርደላ ኸም ዝኽእል ስኽፍቶኦም ገሊጾም ነይሮም። ሻቕሎቶም ዮሴፍ ሕነ ኽፈዲ ኣንጻርና ኽለዓል እዩ ዝብል ነበረ። ግናኸ ዮሴፍ ከምኡ ኸም ዘይገብር ኣቦኦም ያቆብ ኪነዊ ምግላጹ ዮሴፍ በዕሉ እውን እንተኾነ ብንብዓት ኣረጋገጸሎም። በዚ መሠረት ሓደ እዋን እቶም ብጽልኢ ክሒኖም ንዮሴፍ ዓይነኻን ሓመድ ዝበልዎ ኣሕዋቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝፈጸምዎ በደል ኣጣዒስዎም ክናስሑ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 18 ንርኢ ኣሎና። እቶም ኣሕዋቱ ድማ ከይዶም ኣብ ቅድሚኡ ፍግም ኢሎም ወደቑ። እንሆ ንሕና ገላውኻ ኢና ክኣበልዎ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ምዕራፍን ጠቕስን። ኣብዚ ፍቕዲ እቲ ዮሴፍ ቀደም ኣብ ዘበን ንእስነቱ ኣሕዋትዎ ክሰግድሉ ዝረኣዮ ሕልሚ ክፍጸም ከሎ ንርኢ ኣሎና። ዮሴፍ ድማ ኣይትፍርሁ ኣነ ዶ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ዘፍጥረት 50 ፍቕዲ 19 ዮሴፍ ኣብ ኵሉ ነገሩ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ይህብ ነበረ። ብፍላይ ነዚ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ የድልየና እዩ። ፍቕዲ 20 ንስኻትኩም ንኽፍአ ይሓሰብኩም፣ እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ሎሙ ኮይንዎ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ሕዝቢ ምእንቲ ከድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ ይብለና። እግዚኣብሔር ወትሩ ኣነን ንስኻትኩምን ዘይንርዮ ዕላማ ኣለዎ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ሓሳብና ሒዝና ኣብ ህይወትና ብዙሓት ሕቶታት ክነቕምጥ ግቡእ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ገለገለ ነገራት ከጓንፈና ክፈቅድ ከሎ እቶም ነገራት ክኽሰቱ ምፍቃዱ ንብዙሓት የገርሞም ወይ ይሕዝን ይኸውን። እቶም ኣብ ህይወት ሰባት ዝፍጠሩ ሰናይ ኮነ እከይ ነገራት ብምልኦም ንሓሳብ እግዚኣብሔር ኣብ መፈጸምቱ ከብጽሑ ምእንቲ ከይከውንሲ ብጥንቃ ክነስኽብሎም ይግብኣና እዩ። እቲ ዝቕጽል ሓሳብ ክንርኢ ከሎና ሕጂ ኸዓ ኣይትፍሩ፣ ኣነ ንኣኻትኩም ንቈልዑኹምን ክቕልበኩም እየ በሎም። ኣጸናንዖም ድማ ንልቦም ዘሐጕስ እውን ተዛረቦም። ዮሴፍ ድማ ንስን ቤት ኣቦኡን ኣብ ግብፂ ተቐመጡ። ዮሴፍ ከዓ 110 ዓመት ገይሩ ነበረ። ዮሴፍ ድማ ንደቂ ኤፍረም ክሳብ ሳልሳይ ወለዶ ረአየ። ደቂ ማኪር ወዲ ምናሴ ከዓ ኣብ ብርኪ ዮሴፍ ተወሊዱ ነበረ ይብለና። ኣብቲ ዝቕጽል ሓሳብ ክንርኢ ከለና ዮሴፍ ድማ ንኣሕዋቱ ኣነ መውት ኣለኹ፣ ኣምላኽ ግና ብሓቂ ክበጽሐኩም እዩ፣ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ኸዓ ናብታ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ያዕቆብ ዝመሓለሎም ምድሪ ከደይበኩም እዩ በሎም። ዮሴፍ ድማ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብሓቂ ክበጽሐኩም እዩ እሞ ንዕጽምተይ ካብዛ ኣደይብዎ ኢሉ ኣምሓሎም። ዮሴፍ ወዲ 110 ዓመት ምስ ኰነ ሞተ። ብቕዱይ ቅብኢ ድማ ለኸይዎ ኣብ ሳጹን ገይሮም ከዓ ኣብ ግብፂ ኣንበርዎ ይብለና ካብ 24 ስጋብ 26 ዘሎ ክፍሊ። መፈጸምታ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ዝገርም ሸነኽ ኣለዎ። ብፍላይ እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ንሰብ ኣብ ገነት ኤደን ክቕመጥ ድሕሪ ምግባሩ ሓጢኣት ናብ ሰብ ምእታው ታሪኽ ደቂ ሰብ ብሞት ከም ዝድምድም ገይርዎ እዩ። ንቐብሪ ስለ ዘይተወስደ ካልእ ዘገርም ታሪኽ እዩ። ይኹን እምበር ግብፃውያን ከምኡ ክኸውን ፍቓደኛታት ዘይምንባሮም ኣዝዩ ርድኡ። እቲ ምንታይ ሲ ዮሴፍ ኣብ ታሪኽ ግብፂ ካብ መንጎ እቶም ዓብዪ ቦታ ዝነበሮም ዓበይቲ ሰባት እቲ ኣውራ ስለ ዝነበረ እዩ። ዮሴፍ ኣብ ካልእ ምድሪ ክቕበር ዘፍቅድ ዜጋን መንግስትን ግብፂ ኣይነበረን። ብስም ዮሴፍ ሓወልቲ ከም ዝሰርሑ ምግማቱ ኣያጸግምን እዩ። እንተኾነ ዮሴፍ ልክዕ ከም ኣቦታቱ ተስፋ ትንሣኤ ስለ ዝነበሮን ኣብ እዋን ትንሣኤ ድማ ኣብ ከነኣን ክጸንሕ ስለ ዝደሊ ካብዚ ኽዲቡ ከለኹም ኣዕጽምተይ ሓዲኩሞ ከይትኸዱ ኢሉ ክምሕጸኖም ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። እስራኤላውያን ንምድሪ ኸነኣን ናይ ዘለዓለም ርስቶም ገይሮም ስለ ዝቈጽርዋ ኵሉ ሰብ ኣብኡ ኽቕበር እዩ ዝደሊ። ኣብ መጽሓፍ ዕብራውያን እዚ ንዮሴፍ ኪነው ናይ እምነት ዘረባ ምዃኑ ንዮሴፍ ናይ እምነት ሰብ ኢሉ ገሊጽዎ ይርከብ። ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 22 ከምዚ ይብለና፣ ዮሴፍ ኣብ ኣጋሞቱ ብዛዕባ ምውፃእ ደቂ እስራኤል ብእምነት ኣዘከረ፣ ብዛዕባ ኣዕጽምቱ እውን ትእዛዝ ሃበ ይብለና። ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 13 እግዚኣብሔር ድሌት ዮሴፍ ከም ዘማልአን ንዮሴፍ ድማ ኣብ ቅድሚ እስራኤላውያን ከም ዘኽበሮን ላባን ምርኣዩ ነንብብ። እዚ ድማ እቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፁ እስራኤላውያን ድሕሪ ሓያሎ ኣማኢት ዓመታት ንዕጽምቲ ዮሴፍ ሒዞም ብምምጾም ነበረ። ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎና እንተስበቲ እንተስበቲ ምግጫው ንቡር እዩ ክንብል ንኽእል፣ ወይ እውን ንቡር እዩ ኳ ተደበልና ልሙድ እዩ ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኵሉ ግዜ ካብ ንሰብ በዲልካ እናተጨነቕካ ምንባር ነቲ ዝበደልካዮ ሰብ ርእስኻ ኣዋሪድካ ከምዚ ክገብር ኣይግብኣንን እዩ ነይሩ፣ እዚ እውን ክውስኽ ኣይግብኣንን እዩ ነይሩ፣ በጃኻ ምሕረት ግበርለይ፣ በጃኺ ምሕረት ግበርለይ ኢልና ክርስትያናዊ ጉዕዘና ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንቅብ ክንጓዓዝ ይኽእለና እዩ። ኵሉ ግዜ ድማ ሕልናና ጹሩይ ኮይኑ ይነብር። ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን እንተኾነ ሰባት ኣይንበድል ንሕና እንተ ተበደልና ምንም ማለት ኣይኮነን። ነገር ግን ከምቲ ዝበልናዮ ሰብ ምስ ሰብ ምብድዳል ልሙድ ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ምሕታት ድማ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎ ዘይበሊዐለን እሞ ዘይጸግብ ገደደ ከም ዝበሃል፣ ዘይጋገየለን ካብ ጌግኡ ዘይምለስ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልብኹም ክትዓቕርዎ ኵሉ ግዜ ድማ ኽትነብርሉ ንዓይ ወሲኹ ንዂላትና እግዚኣብሔር ይደግፈና። ልዋም ለይቲ እግዚኣብሔር ይባል
ክዘምርየንዓወት መዝሙር ንዓወት መዝሙር እያምን ኵሉ ኸም ትገብር እያምን ኵሉ ኸም ትገብር እክዘምርየ ንዓወት መዝሙር እክዘምርየ ንዓወት መዝሙር እያምን ኵሉ ኸም ትገብር እያምን እያምነካየይ ኵሉ ኸም ትገብር እያምን ደኒነይ በከ ጽበንበር ክዛዕትር ይአኒ ብቓልካ ኣምንየ ከም ዘይተሕፍረኒ ኣምን ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር እያምንየ ኵሉ ኸም ትገብር እያምን እያምንየ ኵሉ ኸም ትገብር ዘይብለይ ኣይሓዝንን እየ እንተ ጽልመተኳይ ቀብተካንየይ እብሰዓቱ ከምቲ ሓስበኒ እያምንየይ ከም ዘይትርስዓኒ ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር እያምን ኵሉ ኸም ትገብር እያምን በልጥ ኵሉ ኸም ትኽእል እንተ ዘይርአ ብዓይነይ ቀሪኦየ እንተ ዘይካል ብጐይታ ኽእሎየ እንተ ዘይርገጽ ኣትየ ኽረግጾየ እቲ ዘጠፍአ ምርኮይ ክመልሶየ ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር ክዘምርየ ንዓወት መዝሙር እያምን ኵሉ ኸም ትገብር እያምን እያምን ኵሉ ኸም ትገብር
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።